นั่งสบายๆรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวด้วยสติเนี่ยจะต้องมีวิหารธรรมทุกครั้งที่ปฏิบัติสติต้องเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสติรู้กายเป็นสติรู้ใจเราจะใช้กรรมฐานหมวดไหนก็แล้วแต่ต้องไม่ห่างกายและห่างใจให้รู้สบายๆถ้าเราเคร่งเกินไปเครียดเกินไปจิตมันจะแข็งๆถ้าจิตหลงไปพอรู้ทันรู้ดึงจิตกลับมาได้สิจะแข็งๆแค่รู้ทันว่าหลงแล้วกลับมาที่ฐานจิตดวงใหม่ก็จะมาเพราะจิตเกิดดับเกิดดับทุกขณะจิตอยู่ที่ฐานเป็นจิตผู้รู้ส่วนสติคือปัจจุบันพอสติไม่มีปุ๊บเมื่อไม่มีสติปุ๊บเนี่ยตัวอวิชชาและโมหะพาจิตหลงทันทีเลยเมื่อไหร่ไม่มีสติอวิชชาและโมหะเร็วมากดึงจิตหลงทันทีขณะที่หลงเพราะไม่มีสติคราวนี้จะเร็วหรือจะช้าแล้วแต่อินทรีย์ของสติพอรู้ทันเนี่ยจะรู้เร็วรู้ช้ายืนขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของแต่ละคนที่ฝึกพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยขณะที่รู้จิตกับอารมณ์ที่หลงไปมันแยกกันละมันแยกตรงที่รู้แต่ตรงที่รู้นั่นน่ะมันยังรู้นอกฐานสัมปชัญญะมันจะเห็นเลยว่าจิตหลงไปละสัมปชัญญะก็พาจิตกลับมาที่ฐานตรงที่ยังหลงอยู่เพราะมันยังไม่ตั้งมั่นให้มันหลงไปมันจะเพ่งให้มันเพ่งไปหน้าที่ของเราคือรู้แล้วสัมปชัญญะเขาจะดูแลต่อว่ารู้นะแต่รู้นอกฐานพากลับมารู้ในกายในใจงั้นสติและสัมปชัญญะมันจะเป็นธรรมะที่คุ้มครองจิตไม่ให้หลงข้ามกำแพงออกไปข้างนอกไม่ให้เพ่งไว้ข้างในไม่ให้สุดตรงไปในสองทางงั้นสติเขาจะคอยดูแลประตูทั้ง6เวลาประตูทั้ง6กระทบปุ๊บสติเขาจะหันมาดูใจดูจิตว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างเนี่ยหน้าที่ของสติงั้นระวังการกระทบประตูทั้ง6แล้วหันมาดูจิตว่ามีการหลงการเพ่งไหมแล้วสติเนี่ยจะรู้ทันว่าจิตนั้นพลาดละผิดละคราวนี้สัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวปัญญามันรู้ว่าต่อเลยว่ารู้นะมันรู้นอกฐานมันก็เลยพาจิตกลับมารู้กายรู้ใจเนี่ยปัญญามันจะเริ่มเกิดตรงนี้มาอยู่ที่กายที่ใจมาอยู่ที่กายที่ใจปุ๊บสัมปชัญญะก็คอยให้สัญญาจำไว้1แต้มแล้วนะได้สติประกอบฐานได้ผู้รู้1ขณะแล้วนะได้สติปัฏฐาน4 1ขณะสัญญาก็จำพอสัญญาจำตัวสัมปชัญญะก็คอยระวังต่อเรื่องกรรมและผลของกรรมจะแสดงจะพูดจะอะไรให้ระวังไม่ให้ผิดศีลไม่ให้ทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ไม่ดีนั่นมันจะคุ้มครองสัมปชัญญะและสติจะคุ้มครองจิตไม่ให้จมไปกับโลกทำให้มากทำให้บ่อยแบบนี้หลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้แล้วก็หมั่นกลับมาที่ฐานทำให้มากให้บ่อยสัญญาจำได้ขึ้นได้ขึ้นสัญญาเทละหนึ่งเทละหนึ่งมันก็กลายเป็นทีละสัญญาทีละสัญญาเป็นสัญญาที่เข้มแข็งเมื่อมันจำได้แล้วมันได้ไม่หลงไม่ฟุ้งมันมีกำลังมากขึ้นเพราะมันรู้ทัน1ครั้งได้สติกลับมาที่ฐานได้สมาธิรู้ทัน1ครั้งได้สติกลับมาที่ฐานได้1สมาธิมันสติกับสมาธิก็บวกทีละขณะทีละขณะทำให้จิตสว่างวาบขึ้นมาพอจิตมีกำลังสะสมทีละแต้มทีละแต้มจิตสว่างปุ๊บนิวรณ์ก็เลยหดหายไปเลยความมืดเลยไม่มีจิตเลยมีกำลังสบายสบายจิตเลยสงบเบาควรว่องไวคล่องแคล่วและเหมาะกับการงานจิตผู้รู้มันเลยตื่นขึ้นมาจากอารมณ์ไม่จมอารมณ์ตรงนี้ผู้รู้ตื่นแล้วมันจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แล้วเขาเนี่ยผู้รู้คือจิตที่ฝึกมาด้วยสติปัฏฐาน4ผู้รู้คือสัมมาสมาธิเป็นผลจากสัมมาวายามะความเพียรจนฝึกสัมมาสติเป็นสติปัฏฐาน4จนตื่นตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้พอได้จิตผู้รู้มีแล้วอารมณ์ก็จะมีเหมือนเดิมนะยังมีความโกรธโลภหลงยังมีการกระทบมีความรู้สึกเหมือนเดิมแต่จิตผู้รู้มีคุณภาพที่แตกต่างกว่าสมัยก่อนคือมันหลงตอนกระทบแต่ตอนนี้มันกระทบเหมือนเดิมรับผลกรรมเหมือนเดิมขึ้นวิถีโกรธโลภหลงเหมือนเดิมแต่จิตไม่ไหลกับวิถีละจิตมันจะเห็นวิถีของจิตแต่เมื่อจิตผู้รู้เกิดขึ้นปุ๊บเลยเป็นเหตุให้เกิดการแยกรูปแยกนามอันนี้เราจะต้องเห็นการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นเมื่อจิตผู้รู้ไม่ไหลไม่หลงไม่เพ่ง ั้นไม่ไหลไปคือผู้รู้เนี่ยเกิดการแยกรูปแยกนามแต่การไหลที่ไปเกิดในภพของกามทั้ง11ไม่มีเกิดขึ้นหลงไปเพ่งเป็นพรหมก็ไม่มีเกิดขึ้นจิตเดินทางสายกลางได้ตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้จิตผู้รู้นะถึงมาขึ้นวิปัสสนาได้ด้วยการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามก็แยกในมุมของขันธ์5ก็ได้เห็นแต่ละขันธ์ทำงานแยกในมุมของอายตนะทั้ง12ก็ได้เห็นรูปนามในมุมของปฏิจจสมุปบาทอินทรีย์22อริยสัจ4หรือธาตุ18ก็ได้แล้วแต่ใครจะเห็นในมุมใดตรงนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะมีแต่ผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้มีแต่รูปแล้วก็นามเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอยู่กับการแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆคุณภาพของจิตตอนนี้มันจะรู้ทันอารมณ์ตรงที่รู้ทันเนี่ยคือแยกรูปแยกนามพอหูได้ยินเสียงรู้ว่าได้ยินเสียงพอมีความสุขเกิดขึ้นว่ารู้ไม่ความสุขพอตาเห็นรู้ว่าเห็นจิตจึงชี้ฐานรับรู้การกระทบเมื่อรู้มากขึ้นบ่อยขึ้นจิตจะไปเห็นวิถีและการขึ้นของจิตว่ามีการกระทบแล้วกระเทือนเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นถ้าอยู่ที่ปัจจุบันนะหูได้ยินเสียงแล้วโกรธหงุดหงิดเราก็จะเห็นขบวนการหูได้ยินเสียงเป็นเหตุให้หงุดหงิดขี้เกียจเกิดขึ้นทางใจแล้วทำให้เกิดเบื่อเห็นเหตุปัจจัยจู่ๆก็ปวดขาเกิดขึ้นปวดขาแล้วอยากขยับจมูกได้กลิ่นแล้วหงุดหงิดมันจะมีกระทบแล้วก็เถื่อนงั้นถ้าเราฝึกมาเรื่อยๆเราจะเห็นวงจรของจิตวิถีจิตที่ขึ้นวิถีเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปและนามเห็นรูปและนามทั้งหลายล้วนมีเหตุปัจจัยในการเกิดมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดแล้วปัญญามันถึงไปเห็นว่าจิตผู้รู้เกิดแล้วเนี่ยเห็นแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วเนี่ยจิตอยู่ที่ฐานไม่ไหลไปหากระแสของความคิดที่มันเกิดเลื้อยขึ้นมาตัวผู้รู้เลยไปเห็นด้วยปัญญาว่าไม่ว่าจะเป็นเจตสิก3ขันธ์เป็นเวทนาเป็นตัณหาที่มันเลื้อยขึ้นมาล้วนตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อเห็นปุ๊บเนี่ยทุกถูกรู้รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์และเป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาและอุปาทานขาดถูกละแล้วเมื่อทุกถูกรู้รู้อย่างแจ่มแจ้งด้วยปัญญาว่าเป็นไตรลักษณ์และเป็นเหตุให้วงปฏิจจสมุปบาทขาดเพราะว่าตัณหาอุปาทานเกิดไม่ได้ไม่ได้ถูกละตรงนั้นนิโรธคือการดับของวงปฏิจจสมุปบาทและเกิดขึ้นหนึ่งขณะเพราะจิตกำลังใช้มรรควิธีในการรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคกิจทั้ง4เกิดขึ้นในขณะเดียวกันวงปฏิจจสมุปบาทขาดกิเลสของขันธ์5ขาดตัณหาอุปาทานก็ขาดอิสระเกิดขึ้นกับจิต1ขณะวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นเนี่ยอานิสงส์ของการดับ1ขณะเนี่ยสูงกว่าสร้างวัด100วัดอีกทำอะไรก็ยังไม่สูงเท่าวิปัสสนาอันนี้วิปัสสนาเป็นบุญใหญ่ที่สุดของการทำกุศลทั้งหลายเพราะไม่มีการสะสมชาติชรามรณะไม่มีอะไรสูงกว่านี้แล้วเพราะสูงกว่านี้ก็คือนิพพานงั้นเราทำไปตรงไปที่มุขฐานนี่เขาเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเพื่อจะได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วในหนทางที่เยี่ยมที่สุดดีที่สุดของการสร้างกุศลละนั้นต่อเนื่องทำไปเรื่อยๆสบายๆเอาจิตที่เราฝึกมาดีแล้วมารู้กายรู้ใจกระทบแล้วก็เถือนแยกและโยนิโสมนัสิการดูไตรลักษณ์ทุกขณะด้วยจิตที่มีความสุขรู้กายรู้ใจไปร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ที่บีบคั้นมาทางกายพอเราเกิดมาต้องแก่เจ็บป่วยมันต้องตายในที่สุดแล้วจิตใจเนี่ยก็ต้องเป็นทุกข์เพราะว่าเราจะต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาใจเราก็จะปรุงแต่งเศร้าโศกเศร้าเสียใจอยู่เรื่อยบางทีได้ดังใจพอดีใจสักพักหนึ่งไอ้สิ่งที่ได้ดังใจก็เสื่อมสลายอันไม่ว่าจะเป็นรูปก็ไม่เที่ยงเวทนาก็เปลี่ยนแปลงสัญญาก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลง สังขารก็ไม่เที่ยงกุศลก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นอกุศลสงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเจริญเดี๋ยวก็เสื่อมตัวจิตเองก็ไม่สามารถที่จะตั้งมั่นคงที่ได้ถ้าเราถอยออกมาเป็นผู้ดูผู้รู้แล้วเนี่ยรูปนามของเราขันธ์ของเราร่างกายและจิตใจเนี่ยมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเราคิดว่ามันดีมันแก่ลงร่างกายนี้เสื่อมทุกขณะแต่ละกลาบแต่ละกลาบเซลล์แต่ละเซลล์เนี่ยเปลี่ยนหลายๆร้อยเซลล์เลยมันเปลี่ยนแปลงเสื่อมตลอดเวลาแต่เราไม่เคยเห็นมันเป็นชัดเจนเพราะรูปเนี่ยมันดูยากเดี๋ยวเราก็หายใจเอาลมเข้าไปซ่อมแซมเดี๋ยวกินน้ำเข้าไปซ่อมแซมเดี๋ยวก็กินอาหารเข้าไปซ่อมแซมมันก็ย่อยเสร็จแล้วมันก็คายออกมาเป็นอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างหายใจเข้าแล้วหายใจออกมีลมขึ้นข้างบนลมลงข้างล่างคอยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั่งนานๆก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์มันก็ต้องหายใจออกหายใจออกก็ทุกข์มันต้องหายใจเข้ามันเป็นแหล่งที่ตั้งของทุกข์ทั้งหมดใจเราไอ้สามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารมันก็ทุกข์อยู่ในตัวของมันอยู่แล้วมันบีบคั้นไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้พอเวลามีความสุขเราไหลไปจับมันปุ๊บสภาพความสุขมันเริ่มเสื่อมแล้วแต่มันก็กลายเป็นทุกข์พอจับพอผลักทุกข์ปุ๊บเนี่ยควบคุมไม่ได้เราอยากจะดันให้มันหายมันก็ทุกข์อีกแล้วสัญญาดีสัญญาไม่ดีมาสังขารก็แย่ไม่เสื่อมไม่สามารถคงสภาพได้เราทุกข์เพราะขันบางคนไม่รู้ทันขันเนี่ยบางคนอกหักครั้งหนึ่งสัญญามันจำพอสัญญามันจำใจก็เป็นทุกข์สังขารก็ทุกข์เวทนาก็ทุกข์สังขารก็ปรุงอกุศลบางคนฆ่าตัวตายเพราะการอกหักบางคนล้มละลายไม่ทำมาหากินจมเครียดฆ่าตัวตายนั้นแต่ละขันมันโหดร้ายหมดเลยบางคนเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายไม่ครบประกอบบางคนร่างกายถูกรถชนบางคนนอนเป็นผักมันไม่ได้ให้อะไรอย่างที่เราคิดเพราะความเข้าใจผิดไปคิดว่าขันเป็นของสุขของดีก็เลยไปหวังลูกหวังหลานต้นไม้เงินทองทรัพย์สินหวังลูกหวังนามหวังโลกข้างนอกวิ่งเสาะแสวงหาเพื่อให้เขาให้ความสุขกับเราถ้ามาทำวิปัสสนาแล้วเราไม่ได้หลงไปกระแสของรูปของนามเราเป็นผู้รู้รูปรู้นามเลยไปเห็นเขามากขึ้นมากขึ้นเห็นด้วยใจเป็นกลางไปเห็นมากขึ้นร่างกายไม่ใช่ว่าดีที่เราคิดตอนหนุ่มๆสาวๆก็มันดีพอเราแก่ขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มเสื่อมลำไส้ที่เคยย่อยได้มันก็ไม่ย่อยกระดูกที่มันเคยแข็งแรงมันก็เริ่มหดลงมันก็ป่วยเจ็บตับก็ไม่ดีไตก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีพอสัก40 50เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนละจากเคยวิ่งได้แข็งแรงต้องค่อยขยับตัวแล้วความป่วยความตายเริ่มมาบางคนก็ไม่ถึง60ก็ตายก่อนคนตายก็ยังเวียนไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่เรียนธรรมะก็ไม่รู้ว่าจิตดวงสุดท้ายมันสำคัญขนาดไหนเกิดมามันต้องมาพร้อมกับทุกข์ทุกข์เป็นสมบัติที่มาพร้อมการเกิดทุกข์มันตั้งอยู่ที่รูปที่นามเนี่ยพอรูปนามกระทบเนี่ยขันห้ามันเกิดขึ้นแล้วประกาศเถื่อนมาที่ใจขันห้ามันทำงานแล้วด้วยความไม่รู้ก็ไปยึดขันห้าที่มันเกิดแล้วก็ถูกตัณหาอุปทานครอบงำให้จมอยู่ในขันธ์5ที่ปรากฏนั้นแล้วก็วนอยู่ในกองทุกข์งั้นเราจะฝึกจิตให้เราเข้มแข็งให้จิตมีกำลังจะอยู่กับทุกข์ได้เนี่ยต้องรู้จักเข้าทางสายกลางให้ได้ก่อนต้องอยู่ด้วยปัญญาหลายคนพอทุกข์ปุ๊บจะทำลายทุกข์จะพยายามทำลายขันธ์ไม่รู้จักวิธีในการที่จะอยู่กับทุกข์ด้วยปัญญาทุกข์นี่คือขันธ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรากำลังกอดมันอยู่ไปไหนก็เป็นขันธ์เวลาทุกข์ปุ๊บเนี่ยเราไปเที่ยวน้ำทะเลไปเที่ยวทะเลแล้วก็คิดว่า ทะเลจะล้างความทุกข์ให้เรามีความสุขแต่ไปไหนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายมันก็ไปมันก็แบกเอาทุกข์นี่แหละไปเล่นน้ำทะเลแล้วเข้าใจว่าไปเล่นน้ำทะเลแล้วจะทำให้ความทุกข์มันหายความทุกข์ไม่ได้อยู่ทะเลไม่ได้หายเพราะการเอาน้ำทะเลล้างความทุกข์มันอยู่ที่ใจเราคิดว่าไปเที่ยวต่างประเทศมันทำให้ดีขึ้นไปต่างประเทศดีอาจจะแย่ลงกว่าเก่าอีกเราแค่ไปเห็นบรรยากาศใหม่ๆแค่นั้นเองแล้วก็แบกทุกข์ไปด้วยถ้ายังทุกข์อยู่ไปไหนใน31ภพภูมิก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นมันทุกข์อยู่ในใจเรียนรู้ที่อยู่กับทุกข์ด้วยปัญญาที่เรามารับผิดชอบผลของกรรมด้วยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสปัจจุบันก็ผลจากอดีตไม่รู้ไปทำกรรมพามาเกิดรับผลของกรรมแล้วก็ทุกข์ขันธ์5เป็นที่ตั้งของทุกข์เมื่อทุกข์เกิดแล้วเนี่ยจิตไม่มีปัญญาไหลไปจับทุกข์ก็ถูกตัณหาอุปทานครอบงำจมกับความทุกข์นั้นพอจมแล้วก็ไปทำกรรมแล้วก็ไม่สะสมไม่ทุกข์ต่อไปเราจะเรียนรู้ในการอยู่กับทุกข์ด้วยปัญญาวันหนึ่งเราอาจจะต้องนั่งติดเตียงหรือนอนติดเตียงไปไหนไม่ได้ร่างกายเคยสั่งให้มันเดินมันก็ไม่เดินตัวจิตกับกายมันสั่งกันไม่ได้แต่ก่อนเคยสั่งให้วิ่งก็วิ่งเดี๋ยวนี้พอสั่งให้ลุกมันก็ไม่ขยับเมื่อจิตกับกายไม่ประสานกันแล้วเราจะทุกข์มากวันหนึ่งเราอาจจะต้องผ่าตัดแล้วรอ2เดือน3เดือนเพื่อแผลหายวันหนึ่งต้องนั่งรถพิการตลอดชีวิตวันหนึ่งต้องรอเขาป้อนข้าวป้อนน้ำเราก็ไม่รู้ว่าชาติหน้ากับพรุ่งนี้อะไรก็จะมาก่อนกันคนที่รักกันอยู่ก็อาจจะไม่ชอบเราก็ได้เปลี่ยนแปลงได้เสมอเราต้องฝึกจิตให้เข้มแข็งเพราะเราต้องเจอสิ่งเหล่านี้ตลอดไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งเกิดมาในชีวิตนี้ไม่มีอะไรที่ถาวรทุกอย่างเสื่อมเสมอนั้นฝึกสติให้เข้มแข็งขึ้นมาให้จิตรู้ทันอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานให้หมั่นให้จิตวางอารมณ์ให้ได้เมื่อสมาธิดีสติดีแล้วสมาธิถึงตั้งมั่นจะมีทุกข์ขนาดไหนจิตก็จะแยกออกจากทุกข์และปัญญาเขาจะเห็นไตรลักษณ์ของทุกข์ทุกข์ขนาดไหนจิตก็จะเห็นทุกข์อยู่ที่กายเห็นทุกข์อยู่ที่ใจจิตที่ตั้งมั่นแยกแล้วเนี่ยกายไม่ใช่เราใจไม่ใช่เราทุกข์ที่มาจากกายก็ไม่บังคับบีบคั้นเราทุกข์ที่มาจากใจก็ไม่บีบคั้นเราเมื่อรู้ทุกข์แล้วเนี่ยก็แยกรูปแยกนามแยกทุกข์แล้วก็โยนิโสด้วยปัญญาไม่ทำลายทุกข์นะไม่ทำลายขันเอาปัญญาไปดูมันไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วเนี่ยไม่จมกับมันสมุทัยคือตัณหาและอุปาทานไม่เกิดเพราะว่าเหตุมันดับซะแล้วเมื่อตัณหาอุปาทานไม่ดับไม่เกิดขึ้นตัวที่ไม่เกิดในวงปฏิจจสมุปบาทมันขาดเพราะจิตไม่ไหลไปกับการกระทบไม่หลงกับการกระเทือนมันสิ่งที่กระเทือนเลื้อยมาแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นซะแล้วมันจบทุกข์เลยถูกรู้สมุทัยเลยถูกละมันยังมีความปวดอยู่นะยังมีความไม่สบายอยู่นะมีความทุกข์ใจอยู่นะแต่จิตอยู่ที่ฐานแยกมันแล้วจิตจะเห็นทุกขังทุกขังกับอนัตตาปัญญาจะพาเราอยู่กับมันโดยไม่จมกับมันแล้วตัณหาอุปทานมันพยายามจะควบคุมจิตมันควบคุมไม่ได้อุปทานมันเลยไม่เกิดความจมกับอารมณ์เลยมีเกิดขึ้นเราเป็นอิสระอยู่ท่ามกลางทุกข์ถ้าเป็นทุกข์กายก็ให้หมอรักษาแล้วก็มีจิตที่มีความสงบมีความสุขท่ามกลางทุกข์กายถ้าทุกข์ใจก็ให้จิตเราก็ต้องฝึกสติสมาธิปัญญามาในการรู้ทันแยกแล้วก็โยเห็นไตรลักษณ์ทุกข์กายก็ไม่เบียดไปเบียนเราทุกข์ใจก็ไม่เข้ามาทุกข์ที่จิตเราเพราะจิตมีคุณภาพตราบใดที่รู้ทุกข์แล้วก็เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ตัณหาและอุปาทานมันเกิดไม่ได้มันได้ล่วงถูกละแม้นทุกข์จะบีบคั้นอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์มีแต่ทุกข์ตั้งอยู่เห็นแค่ทุกขังกับอนัตตาเมื่อไปจับจิตวางแล้วจิตเป็นอิสระท่ามกลางทุกข์ได้ทุกข์กายบางครั้งรู้ทันมันไม่หายอย่างปวดหัวเนี่ยรู้ทัน แต่เราเห็นทุกขังกับอนัตตาแต่เราสามารถมีสติมีสมาธิปัญญามีความแช่มชื่นอยู่ทุกกายที่มันเกิดขึ้นอย่างเราเป็นแผลเนี่ยถูกมีดบาดพอรู้ทันเนี่ยมันแยกทุกได้แต่ทุกไม่หายมันมีเหตุปัจจัยอยู่มันก็อยู่พอมันหายปุ๊บมันก็เป็นอิสระแต่เราก็สามารถมีเครื่องมือในการอยู่กับทุกที่บีบคั้นโดยไม่จมกับทุกนั้นฝึกวิปัสสนาเนี่ยมีค่ามหาศาลมันอยู่กับทุกไปเรื่อยๆต้องสร้างบารมี10มีขันติมีวิริยะมีสัจจะเข้มแข็งที่อยู่กับทุกด้วยปัญญาทำให้มากทำให้บ่อยเมื่อจิตอยู่กับทุกได้มากขึ้นด้วยปัญญาเห็นแต่ลักมากขึ้นจิตถึงจะเป็นกลางกับทุกไม่ว่าจะเป็นทุกกายทุกใจจิตจะเป็นกลางเป็นกลางด้วยการฝึกนะอินทรีย์ของปัญญาแก่กล้าสติสมาธิปัญญาแก่กล้าจิตเลยวางทุกไม่ว่าจะเป็นกายและใจจิตเลยยอมรับว่ามันเท่ากันหมดมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์จิตปล่อยวางตัณหาอุปาทานอิสระเกิดขึ้นแต่ทุกมันยังมีอยู่เรื่อยๆทุกขณะจิตมันยังมีกระทบและกระเทือนเสมอแต่จิตตั้งมั่นดูเรื่อยๆก็มั่นกระทบกระเทือนแยกโยนิโสอันทุกดับก็ได้อนิจจังกับอนัตตาทุกไม่ดับมันตั้งอยู่ก็ได้อนัตตากับทุกขังมันจะตั้งเป็นชั่วโมงก็ได้ตั้งเป็นปีก็ได้แต่จิตจะมีฐานเป็นที่ตั้งจะสามารถอยู่กับทุกข์ได้ด้วยความสุขสติปัญญาจะพาเราเดินทีละก้าวทีละก้าวแต่ละคนนี้มีวิบากไม่เหมือนกันบางคนก็ถูกรถชนบางคนก็พิการบางคนก็มีปัญหาทางใจตราบใดที่ยังมีปัญหาอยู่ตราบนั้นถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรายังสามารถออกจากมันได้ยังเป็นมนุษย์เนี่ยยังสามารถสร้างกุศลได้รับใช้กรรมตอนเป็นมนุษย์ดีกว่าไปใช้กรรมที่เมืองนรกนั้นโอกาสได้ความเป็นมนุษย์แล้วนะจะทุกข์ก็ช่างมันเรามีโอกาสแล้วทุกคนมีโอกาสเท่ากันคนละ1ชั่วโมงคนละ24ชั่วโมงทุกคนได้โอกาสเท่ากันจะสร้างบารมีเท่ากันหรือเปล่าของเก่าต้นทุนบุญกุศลไม่เท่ากันอาจจะรวยอาจจะจนอาจจะมีสุขภาพที่มีปัญหาต้นทุนเก่าไม่เท่ากันแต่ได้เวลาในชาตินี้เท่ากันคนละ24ชั่วโมงมีโอกาสที่จะออกเท่ากันแต่จะทำหรือเปล่าจะนั่งหลับหรือเพลินกับกามหรือจมกับของทุกข์หรือฝึกตื่นขึ้นมาพูดดูผู้รู้ทุกคนมีโอกาสธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของกลางไม่มีใครเป็นเจ้าของพระองค์ทรงตรัสรู้ความจริงก็คือสัจจะกับร่างกายและจิตใจทรงรู้ทุกข์ก็คือทรงรู้สัจจะของขอนการเกิดมาน่ะที่มีขันเนี่ยกายของเราใจของเราเนี่ยนี่คือทุกข์เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วมันโศกเศร้าร่ำไรลำพันไม่สบายกายไม่สบายใจครับแค้นใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาที่สุดแก่แล้วก็ตายนี่คือทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ก็คือรวมๆแล้วก็เป็นอาการของกายและใจเรานั่นเองแล้วว่าจะอยู่ภพภูมิใดก็ต้องเจอแบบนี้เป็นสัจจะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ฮินดูพราหมณ์อิสลามเหมือนกันหมดเพราะเป็นขันธ์5เหมือนกันหมดเลยแต่จะมีความเข้าใจขันธ์ละเอียดเท่าพระองค์หรือเปล่าแค่นั้นเองทุกครั้งที่ขันธ์5รูปนามเกิดขึ้นแล้วกระทบแล้วกระเทือนแล้วเนี่ยคือนี่คือทุกข์พอไม่รู้ทันปุ๊บตัณหาและอุปาทานคือสมุทัยก็จะควบคุมจิตไปทำกรรมเมื่อกิเลสนั้นไปทำกรรมเสร็จสมุทัยพาไปทำกรรมก็สะสมมีทุกข์ในอนาคตทุกข์ก็คือขันธ์5ไปเกิดในภพภูมิใดก็แล้วแต่เมื่อขันธ์5ไปเกิดที่ไหนก็แล้วแต่กระทบปุ๊บกระเทือนทางใจไหลไปจับมันเป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมอีกทำกรรมเสร็จแล้วก็มีทุกข์อีกทุกข์และสมุทัยเลยเป็นสายของการเกิดเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวงปฏิจจสมุปบาททุกลมหายใจตั้งแต่สัตว์นรกขุมที่8จนถึงพระอนาคามีปฏิจจสมุปบาทก็ยังหมุนอยู่ทุกขณะจิตสายเกิดจนกระทั่งมาเจอคำว่าพุทโธโลเกอุปันโนพระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วหนอถึงจะมีคำว่านิโรธนิโรธคือการดับหรือนิพพานคือการดับดับของวงปฏิจจสมุปบาทดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งดับเป็นสมุจเฉทปหาน ดับด้วยวิปัสสนาทีละหนึ่งขณะเขาเรียกว่าตัดทางคับประหารทำทุกขณะทุกขณะสะสมไปเรื่อยจนกระทั่งเมื่อไหร่เกิดเมื่อนั้นอินทรีย์แก่ข้าจิตเลยดับวงปฏิจจสมุปบาทเป็นสมุเฉทประหารเลยได้มรรคใดมรรคหนึ่งนั้นอินโลคือการดับดับเพราะอะไรเพราะว่ารู้จักมรรควิธีพุทธเจ้าหาวิธีการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์พ้นทีละขณะขณะขณะทุกขณะไหนในขณะนั้นก็สามารถหลุดพ้นมันได้ปัญหาหรือก็ทุกกายทุกใจมันอาจจะมีอยู่นะแต่ตัวจิตนั้นนะสามารถเป็นอิสระจากทุกข์อิสระจากตัณหาอุปาทานเพราะรู้หลักในการปฏิบัติแล้วปฏิบัติกับปฏิบัติที่จิตกายกับใจมันยังทุกข์เหมือนเดิมนะแต่ตัวจิตเป็นอิสระเมื่อภาวนาได้แล้วเราแยกได้ว่ากายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งปฏิจจสมุปบาทอยู่ส่วนหนึ่งมันถ้ากายทุกข์เนี่ยจิตไม่จำเป็นต้องทุกข์นี่กายทุกข์แล้วทำไมใจต้องทุกข์ล่ะถ้าแยกได้แล้วแต่มันห้ามไม่ได้พอกายทุกข์ขึ้นมาปุ๊บนะจิตรู้ทันพอใจกังวลเครียดเรื่องกายทุกข์แยกใจกับจิตจิตเห็นไตรลักษณ์ของความคิดความคิดเป็นไตรลักษณ์ปุ๊บมันตกเกิดแล้วตั้งบีบคั้นแล้วก็ดับกายทุกข์นะแต่ใจไม่ทุกข์แล้วเพราะมันดับเป็นไตรลักษณ์แล้วจิตก็บริสุทธิ์เพราะว่าตัณหาอุปทานไม่มีเหตุให้มันเกิดมันมีทุกข์ที่กายแต่มันไม่ไปต่อแล้วเพราะตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดเพราะว่าความกังวลหรือทางใจนั้นถูกรู้แล้วเป็นไตรลักษณ์เสร็จแล้วเมื่อความคิดถูกรู้เป็นไตรลักษณ์เวทนาไม่มีตัณหาไม่มาอุปทานไม่มาความทุกข์ก็เลยหายไปหนึ่งขณะแต่ที่กายยังมีนะแต่จิตไม่จมมันทุกข์หายไม่หายขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแต่จิตนั้นอยู่ที่ฐานเป็นอิสระความทุกข์ทางใจมีแล้วทำไมกายต้องทุกข์ล่ะกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งถ้าใจกังวลร่างกายก็ทำมาหากินตามปกติจิตก็แยกโยความทุกข์ตัณหาดับอุปทานดับถึงจะทุกข์ใจเราไหวๆอยู่จิตก็เป็นอิสระจากทุกข์ใจเรายังดำรงชีวิตอยู่ได้งั้นถ้าภาวนาเป็นจะอิสระไม่ก็ทั้งทุกข์กายจะมาทุกข์ใจจะมาเราจะสามารถอยู่กับมันได้งั้นฝึกให้เข้มแข็งทุกเกิดกับเราได้ทุกขณะเราบอกไม่ได้เลยแข็งแรงอยู่จู่ๆก็ป่วยรักกันอยู่ดีๆเดี๋ยวก็มีแฟนใหม่พอมีเงินอยู่ดีก็ล้มละลายรู้จักกันดีๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าตายซะละอยู่ดีพายุก็เข้าเอาแน่นอนกันอะไรก็ไม่ได้ถ้ามีธรรมะแล้วธรรมะจะเป็นที่พึ่งธรรมะเป็นที่พึ่งคือยอมรับความจริงด้วยปัญญาแล้วปัญญาจะพาเขาข้ามทุกข์ทั้งหลายทุกอย่างจะไหลมาแล้วก็ไหลไปตามเหตุปัจจัยอันเราฝึกจิตเราไว้จิตให้เข้มแข็งอยู่ท่ามกลางวิกฤตวิกฤตและปัญหาทั้งหลายคืออาหารกรอบกรอบที่เราจะวัดใจเราเวลาที่มีวิกฤตเวลาปวดขาปวดหลังเวลาง่วงเวลาเบื่อเวลาไม่ชอบไม่อยากนิวรณ์5เกิดขึ้นไม่ชอบแบบนี้ไม่อยากทำแบบนี้หงุดหงิดรำคาญนั่นคือโอกาสของการปฏิบัติธรรมฉะนั้นจะสร้างบารมีเนี่ยสร้างตรงที่มารมาขวางไม่อยากภาวนาเลยง่วงนอนขี้เกียจไม่ชอบอยากเลิกอยากเสพกามนี่คือโอกาสสำคัญภาวนาแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่มีกิเลสนะมันมีกิเลสตามให้ปัจจัยของแต่ละคนแต่จะมีคุณภาพของจิตที่แยกกิเลสและโยนิโสดูกิเลสเราจะเป็นอิสระจากกิเลสทุกละขณะทีละขณะทีละขณะสร้างความบริสุทธิ์หลุดพ้นให้กับใจเราต่อเนื่องนะมันมีสติเวลาปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ทุกข์หายให้ปัญหาหายแต่ปฏิบัติให้มีสติสมาธิปัญญาให้แยกจิตผู้รู้ออกจากทุกข์ออกจากกายและใจถ้าทุกข์หายก็เห็นเป็นไตรลักษณ์ถ้าทุกข์ตั้งอยู่บีบคั้นก็เห็นทุกขังกับอนัตตาให้ปัญญามันเห็นความจริงว่ากายและใจเนี่ยบีบคั้นบังคับไม่ได้เกิดดับเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เราวางนะจิตมันจะวางเอง ทุกข์มันอาจจะตั้งอยู่นะแต่จิตไม่ทุกข์ไม่จมมันทุกข์บางอย่างไม่หายเพราะเหตุปัจจัยมันมีฉะนั้นเราเรียนรู้จะอยู่กับทุกข์ด้วยปัญญาแล้วฝึกให้จิตเข้มแข็งถึงจะสามารถตั้งมั่นไม่หลงไปกับทุกข์แล้วให้ปัญญามันเห็นทุกข์ตามความเป็นจริงฉะนั้นเราบอกไม่ได้อนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างแต่จิตที่เข้มแข็งจะพาให้เราข้ามทุกข์ได้มันจะรู้เหตุรู้ผลรู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนฝึกให้จิตเข้มแข็งบางครั้งเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากของรักของเจริญใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเราจะได้ยินท่ามกลางวิกฤตมีสมาธิมีปัญญารู้ทันทุกข์ถ้ารู้ทันทุกข์เห็นตัณหาอุปทานดับปุ๊บเราจะมีสัมปชัญญะทันทีรู้จักพูดรู้จักคุยปัญญาก็จะพาเราแก้ไขปัญหาได้ไม่ใช่ว่าพอรู้ทุกข์แล้วเนี่ยทิ้งปัญหานะเราก็ยังอยู่กับปัญหายังอยู่กับทุกข์ทุกอย่างแต่ว่าเราจะมีปัญญาแก้ไขมันเราจะมีความสุขในการแก้ไขปัญหาเพราะมันได้มีเรามันมีเหตุและผลในการดำรงชีวิตถ้าเราจะเป็นอิสระทุกขณะทุกขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นเราจะมีความสุขในการแก้ไขทุกข์โดยไม่จมกับมันทุกการกระทบเป็นประโยชน์ในการเห็นใจกระเทือนเราจะสามารถมีความสงบใจท่ามกลางปัญหาได้ขณะที่มันบีบคั้นแล้วมันหงุดหงิดขณะที่เจ็บแล้วมันไม่ชอบมันอยากขยับตรงนั้นคือทุกข์มันบีบคั้นละอย่าเพิ่งขยับหันมาดูใจก่อนมาดูความไม่ชอบก่อนดูอยากขยับก่อนโยนิโสได้ปัญญาพอได้ปัญญาแล้วร่างกายไม่ไหวเรารู้ว่าร่างกายไม่ไหวก็หันมาที่ฐานก็ขยับด้วยสติปัฏฐาน4ขยับเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวฉะนั้นเราฝึกให้จิตมีความอดทนมีขันติเราฝึกไว้ถ้าเราตั้งใจจะไม่ขยับเราก็ตั้งใจเจตนาไว้แต่ถ้าเราไม่ไหวแล้วก็ขยับแต่ขยับด้วยปัญญาพยายามดูใจก่อนเวลามันปวดเนี่ยต้องได้ของดีก่อนเห็นแต่ละก่อนภาวนาสบายสบายให้จิตที่สบายสบายไปดูกายที่เป็นทุกข์ดูใจที่เป็นทุกข์แยกแล้วก็โยนิโส